Շողուն ասուպը, որ մի երեկո անցավ փոքրիկ քաղաքի երկնակամարով, վճռական տպավորություն գործեց Քրիստոֆի մտքերի վրա. Նրա ամբողջ մանկության ընթացքում դա եղավ այն կենդանի օրինակը, որի վրա սևեռվեցին նրա աչքերը, և նրա օրինակով էր, որ 6 տարեկան փոքրիկ մարդը վճռեց, որ ինքն էլ է երաժշտություն գրելու. Ճիշտն ասած, երկար ժամանակ էր արդեն, ինչ նա հորինում էր առանց այդ կասկածելու. Երաժշտություն հորինելիս, նա չէր գիտակցել, որ ինքը ստեղծագործում է. Երաժիշտ հոգու համար ամեն ինչ երաժշտություն է. Այն ամենը, ինչ թրթռում է, շարժվում, բաբախում, ամառնային արևոտ օրերը, գիշերները, երբ քամին փչում է, լույսը, որ հոսում է, աստղերի կայծկլտումները, մրրիկները, թռչունների երգերը, միջատների բզզոցը, ծառերի սոսափյունը, սիրելի կամ ատելի ձայները, օջախի, ճռնչացող դռան, գիշերվա լռության մեջ երակներում ուրճող արյան ընտանի աղմուկը, այն ամենը, ինչ կա երաժշտություն է, մնում է սոսկ անսալ. Էակների այդ ամբողջ երաժշտությունը հնչում էր Քրիստոֆի մեջ. Այն ամենը, ինչ տեսնում էր, այն ամենը, ինչ զգում էր, փոխարկվում էր երաժշտության. Նա նման էր բզզացող մեղուներով լեցուն փեթակի, բայց ոչ ոք չէր նկատում այդ, ինքն առավել էվս. Ինչպես բոլոր երեխաները, նա շարունակ երգում էր. Օրվա ամեն ժամին ինչ էլ անելիս լիներ, փողոցում զբոսնելիս լիներ, մի ոտքի վրա ցատկելով կամ պապի սենյակի տախտակամածի վրա պառկած, գլուխը ձեռքերի մեջ առած խորասուզված լիներ որևէ գրքի նկարների մեջ, կամ խոհանոցի ամենամութ անկյունում, իր փոքրիկ աթոռին նստած, անձնատուր լիներ երազանքին մինչև մութն ընկնելը, միշտ լսելի էր նրա փոքրիկ շեփորի միալար մրմունջը, բերանպակ, թշեր նուրցրած, շրթունքներով բզզացնելով. Դա ժամեր էր տևում, և նա չէր հոգնում. Մայրը սկզբում դրան ուշադրություն չէր դարձնում. Հետո հանկարծ անհամբերությունից բղավում էր. Երբ հոգնում էր այդ կիսաքուն վիճակից, շարժվելու և աղմկելու կարիք էր զգում. Այն ժամանակ երգեր էր հորինում և երգում գլխապատար. Նա այդպիսի երգեր հորինել էր իր կյանքի բոլոր պարագաների համար. Մի երգ ուներ առավոտվա համար, երբ ջուրը կոնքում ճղփացնում էր բադիկի նման. Ուներ այն ժամանակվա համար, երբ բարձրանում էր դաշնամուրի իր ատելի գործիքի առջևի աթոռակին նստելու համար. Մեկն էլ, երբ իջնում էր. Ուներ այն ժամանակվա համար, երբ մայրիկը ապուրը բերում էր, դնում սեղանին. Նա քայլում էր մոր առջևից, ծնցխաշեփորելով. Նա հաղթական քայլեր էր նվագում, ճաշասենյակից հանդիսավոր ննջարանը գնալիս. Այդ առիթով, նա երբեմն շքերթ էր կազմակերպում փոքր եղբայրների հետ. Երեքով քայլում էին լրջությամբ, միմյանց ետևից, և յուրաքանչյուրը իր քայլերքն ուներ. Բայց Քրիստոֆը ճիշտն ասած իրեն էր պահում ամենից գեղեցիկը. Այդ երգերից յուրաքանչյուրը խստիվ սահմանված էր որևէ հատուկ առիթի համար. Եվ Քրիստոֆի մտքովն անգամ չէր անցնում երբևիցե խառնել դրանք. Ով էլ լիներ նրա տեղը, կսխալվեր, բայց նա տարբերում էր նրբերանգները կատարյալ ճշգրտությամբ. Մի օր պապիտանը, երբ նա պտտվում էր սենյակում, կրունկները հատակին խփելով, գլուխը ետ գցած և փորը դուրս ցցած, պտտվում հիվանդանալու աստիճանի, իր հորինած ռազմաշունչ երգերից մեկը երգելով, պապը, որ ածիլվում էր, սապնոտ դեմքով նայեց նրան և ասաց.
«Այդ ի՞նչ ես երգում, չարաճճի»։
Քրիստոֆը պատասխանեց, թե չգիտե։
«Հապա նորից երգիր»,
ասաց Ժան Միշելը։ Քրիստոֆը փորձեց, բայց ոչ մի կերպ չկարողացավ գտնել եղանակը։ Պապի ուշադրությունից հպարտացած, կամեցավ իր գեղեցիկ ձայնով հիացնել նրան, յուրովի երգելով օպերային մի եղանակ, բայց ծերունու ուզածը այդ չէր։ Ժան Միշելը լռեց և ցույց տվեց, թե այլևս չի հետաքրքրվում։ Բայց այդ օրվանից նա սենյակի դուռը կիսաբաց էր թողնում, երբ Քրիստոֆը խաղալիս էր լինում կողքի սենյակում. Մի քանի օր հետո իր շուրջը շարած աթոռների շրջանակում Քրիստոֆը ներկայացնում էր երաժշտական մի կոմեդիա, որը նա կառուցել էր իր թատերական հիշողությունների բեկորներից. Շատ լուրջ, նա մեներքի եղանակով, ինչպես տեսել էր թատրոնում, պարակայլեր և ռևերանսներ էր անում սեղանի վերևում կախված Բեթովենի նկարի առջև. Արագ պտույտի ժամանակ ետ դառնալով, նա կիսաբաց դռնից տեսավ պապի գլուխը. Նա իրեն էր նայում. Քրիստոֆը կարծեց, թե ծերունին ծիծաղում է իր վրա. Շատ ամաչեց. Ընդոստ կանգ առավ և վազելով դեպի լուսամուտը, դեմքը հպեց ապակուն, իբր թե մի շատ հետաքրքիր բան դիտելիս լիներ. Բայց ծերունին ոչինչ չասաց. Մոտեցավ և համբուրեց նրան. Քրիստոֆը տեսավ, որ նա գոհ է. Նրա մանկական ինքնասիրությունը չթերացավ օգտագործելու այդ հանգամանքը. Նա բավական նրբամիտ էր և կարողացավ զգալ, որ գնահատում են իրեն. Բայց ճիշտը չգիտեր, թե պապը ինչի վրա էր հիացել ավելի, իր դրամատիկ հեղինակի, երաժշտի, երգչի, թե պարողի տաղանդի վրա. Նա վերջինիս էր հակամետ, որովհետև դրան էր ընդունակ համարում իրեն. Մի շաբաթ անց, երբ նա ամեն ինչ մոռացել էր, պապը խորհրդավոր դեմքով ասաց, թե բան ունի նրան ցույց տալու. Նա բաց արավ իր գրասեղանը, այնտեղից հանեց երաժշտական մի տետրակ, դրեց դաշնամուրի նոտակալին և երեխային ասաց, որ նվագի. Քրիստոֆը, որին շատ էր հետաքրքրել տետրակը, ինչպես որ հասկացավ, այնպես նվագեց. Տետրակում նոտաներ էին գրված, ծերունական խոշոր տառերով, մաքուր և հստակ. Անվանաթերթը զարդարված էր խոպոպիկներով և ոլորագծերով. Մի պահ հետո, պապը, որ նստել էր Քրիստոֆի կողքին և էջերն էր դարձնում, հարցրեց, թե դա ինչ երաժշտություն է. Քրիստոֆը, որ շատ էր խորասուզվել նվագի մեջ և չէր կարողացել որոշել, թե ինչ էր նվագում, պատասխանեց, որ չգիտե.
«Ուշադրություն դարձրու, այս քեզ ծանոթ չէ»։
Այո, ծանոթ էր թվում, բայց չգիտեր, թե որտեղ էր լսել. Պապը ծիծաղում էր.
«Փնտրիր, փնտրիր»։
Քրիստոֆը գլուխնորորում էր. «Չգիտեմ»։ Ճիշտն ասած, կարծես թե միտքը լուսավորվում էր. Նրան թվում էր, թե այս եղանակները. Բայց ոչ, նա չէր համարձակվում, չէր ուզում գիտենալ. «Պապիկ, չգիտեմ»։ Նա կարմրեց.
«Հիմար, չես տեսնում, որ քո եղանակներն են»։
Քրիստոֆը այդ հաստատ գիտեր, բայց երբ լսեց, սիրտը թունդ առավ.
«Ի՞նչ, պապիկ»։
Ծերունին ճառագայթող դեմքով նրան բացատրեց տետրակը.
«Ահա, արիա, այս այն է, որ դու երգում էիր երեք շաբթի օրը, հատակի վրա պառկած. քայլերք. Այս այն է, որ քեզ խնդրեցի վերսկսել անցյալ շաբաթ և դու չկարողացար հիշել. Մենուետ. Այս այն է, որ դու երգելով պարում էիր իմ բազկաթոռի առջև. Նայիր»։
Տետրակի շապկի վրա սքանչելի գոթական տառերով գրված էր. «Դերատի տարիքի հաճույքներ. Արիա, մենուետ, վալսեր և քայլերքեր»։ Օպերա առաջին. Ժան Քրիստոֆ Կրաֆտի։ Քրիստոֆ ապշեց, տեստելով իր անունը, այս գեղեցիկ տիտխոսաթերթը, այս խոշոր տետրակը, իր գործը. Նա շարունակում էր թոթովել.
«Պապիկ, պապիկ»։
Ծերունին դեպի իրեն քաշեց նրան. Քրիստոֆը նետվեց նրա ծնկներին և գլուխը թաքցրեց Ժան Միշելի կրծքին. Նա շառագունել էր երջանկությունից. Ծերունին, որ նրանից ավելի երջանիկ էր, այնպիսի ձայնով, որ նա աշխատում էր անտարբեր դարձնել, որովհետև զգում էր, որ կհուզվի, ասաց.
«Բնականաբար ես ավելացրել եմ նվագակցությունը և ներդաշնակել եմ երգի բնույթը»։ «Եվ հետո»…
Նա հազաց.
Հետո մի տրիո եմ ավելացրել մենուետին, որովհետև այդպես է ընդունված. Եվ հետո վերջապես կարծում եմ, որ այնքան էլ վատը չէ.
Ծերունին ինքն նվագեց. Քրիստոֆը հպարտ էր պապին աշխատակցելու համար.
Բայց պապի, հարկավոր է ուրեմն, որ քո անունն էլ ավելացնես.
Չարժե, չարժե, կարիք չկա, որ քեզնից բացի ուրիշներն էլ իմանան. Միայն,
այստեղ նրա ձայնը դողաց.
Միայն հետագայում, երբ ես այլևս կենդանի չեմ լինի, սրանով հիշիր ինձ, ծերունի պապիտ. Դե, չես մոռանա.
Խեղճ ծերունին բոլորը չէր ասում. Նա չէր կարողացել դիմադրել թոռան գործի մեջ իր դժբախտ եղանակներից մեկը մտցնելու անմեղ գայթակղությանը, որովհետև կանխազգում էր, որ այդ գործը պիտի ապրեր. Բայց այդ երևակայական փառքը բաժանելու փափագը շատ համեստ էր և շատ հուզիչ, քանի որ նա համաձայն էր մնալ անհայտ, միայն թե իր մտքի մի մաստիկը հաղորդեր հետնորդներին, որպեսի չմեռներ ամբողջապես. Քրիստոֆը հուզվեց մինչև հոգու խորքը. Նրա դեմքը ծածկեց համբույրներով. Ծերունին, որն ավելի ու ավելի էր հուզվում, համբուրում էր նրա մազերը.
«Դու կհիշես, չէ, հետագայում, երբ կդառնաս ընտանիքիդ, արվեստին և հայրենիքիդ պատիվ բերող լավ երաժիշտ, մեծ արվեստագետ, երբ դու հռչակավոր կդառնաս, դու կհիշես, որ քո պապն էր, որն առաջինը կռահեց այդ, որ նա էր կանխագուշակել քո ապագան»։
Իր իսկ խոսքերից արցունքոտվել էին աչքերը. Նա չուզեց, որ թոռը տեսնի իր թուլությունը. Ուժեղ հազած, դեմքը խոժորեց, Քրիստոֆին տուն ուղարկեց և խնամքով հավաքեց ձեռագիրը. Քրիստոֆը տուն եկավ ուրախությունից շշմած. Քարերը ասես պարում էին նրա շուրջը. Այն ընդունելությունը, որ ցույց տվին տնեցիները, փոքրինչ զգաստացրեց նրան. Երբ նա հպարտացած շտապեց ծնողներին պատմել իր երաժշտական սխրագործության մասին, նրանք սկսեցին գորգորալ նրա վրա. Մայրը ծաղրեց, Մելխիորը հայտարարեց, որ ծերունին խելքը թռցրել է, և ավելի լավ կանի, որ գնա բժշկվի, քան թե փոքրիկին խելքը հանանի։ Ինչ վերաբերում է Քրիստոֆին, ապա ինքը կուզենար, որ նա այլևս չզբաղվեր այդ դատարկություններով, այլ անմիջապես նստի դաշնամուրի առջև և ամբողջ չորս ժամ նվագի վարժությունները. Թող նախ աշխատի կարգին նվագել սովորել, իսկ հորինելու համար հետագայում էլ ժամանակ կգտնի, երբ ավելի լավ բան չի գտնի անելու. Չի կարելի ասել, թե Մելխիորի այս խելացի խոսքերը, ինչպես կարելի էր կարծել, նպատակ ունեին երեխային պաշտպանել վաղաժամ մեծամտության վտանգից. Նա շուտով ճիշտ հակառակն ապացուցեց. Բայց քանի որ նա ոչ մի ինքնուրույն միտք չուներ և ոչ էլ երաժշտական որևէ մտահղացում, վիրտուոզ կատարողի ինքնասիրահարվածությունը նրան այնտեղ էր հասցրել, որ երաժշտություն հորինելը համարում էր երկրորդական բան. Անշուշտ նա անտարբեր չէր այնպիսի մեծ կոմպոզիտորների հարուցած խանդավառության նկատմամբ, ինչպիսին էր Հասլերը. Այդ օվացիաների նկատմամբ նա նույն հարգանքն էր տածում, ինչպիսին տածում էր միշտ ամեն մի հաջողության նկատմամբ. Հարգանք, որին թաքուն խառնվում էր փոքրինչ նախանձ, որովհետև նրան թվում էր, թե այդ ծափահարությունները իրենից էին խլված. Բայց նա փորձով գիտեր, որ վիրտուոզ կատարողների հաջողությունները պակաս աղմկալի չեն, որ նույնիսկ ավելի հաճելի ու շոշափելի արդյունք են ունենում. Նա այնպես էր ձևացնում, թե խոր մեծարանք է տածում երաժշտության վարպետների հանճարի նկատմամբ. Բայց նա հաճույք էր զգում նրանց մասին պատմելու ծիծաղաշարժ անեկդոտներ, որոնք տխուր կարծիք էին ստեղծում նրանց մտավոր աշխարհի և բարքերի մասին. Նա վիրտուոզին դասում էր արվեստի սանդուղքի կատարին, որովհետև նա ասում էր, որ լեզուն մարմնի ամենաազնիվ մասն է։ Եվ ինչ կլիներ միտքն առանց խոսքի, ինչ կլիներ երաժշտությունն առանց կատարողի։ Սակայն, ինչ էլ լիներ Քրիստոֆին ուղված կշտամբանքի դրդապատճառը, այդ կշտամբանքներն ապարդյուն չէին։ Նրանք օգտեցին պահպանելու առողջ դատողությունը, որը պապի գովեսների պատճառով կորցնելու վտանգի տակ էր։ Այդ կշտամբանքը մինչև իսկ բավական չէր։ Քրիստոֆն այնպես էր դատում, թե պապը շատ ավելի խելոք է հորից, և եթե դաշնամուրի առջև նստեց առանց դժկամելու, ապա ոչ թե հնազանդելու, այլ ավելի շուտ հանգիստ երազել կարողանալու համար, ինչպես որ սովորություն ուներ, մինչդեռ մատները մեքենաբար սահում էին ստեղնաշարի վրայով։ Կատարելով իր անվերջանալի վարժությունները, նա լսում էր հպարտ մի ձայն, որը կրկնում էր հոգու խորքում. «Ես կոմպոզիտոր եմ, մեծ կոմպոզիտոր»։ Այդ օրից սկսած, քանի որ կոմպոզիտոր էր, սկսեց հորինել։ Դեռ ինչպես պետք է գրել չիմանալով, նա նոտաներ է խզբզում այն թղթերի վրա, որոնք պոկում էր Լուիզայի տետրակից, ուր նա օրվա ծախսերն էր գրի առնում։ Բայց իր մտածածը հասկանալը և այն գրի առնելու նեղությունը նրան այնտեղ էր հասցնում, որ նա այլևս ոչինչ չէր մտածում, եթե միայն չուզենար մտածել։ Այնուամենայնիվ, նա համառորեն շարունակում էր երաժշտական ֆրազներ հորինել, և քանի որ իծնը երաժիշտ էր, ուստի այդ նրան հաջողվում էր, թեև այդ ֆրազները իրենցից ոչ մի բան չէին ներկայացնում։ Այն ժամանակ նա հաղթականորեն դրանք տանում էր պապին, որ ուրախությունից լաց էր լինում, ծերացած լինելով, նա այժմ հեշտությամբ էր լաց լինում, և հայտարարում էր, թե սքանչելի է։ Որքան այդ կարող էր տղային շփացնել։ Բարեբախտաբար բնական ողջախոհությունը փրկեց նրան, օգտություն ստանալու այնպիսի մի մարդու ազդեցությունից, որը սակայն ոչ ոքի վրա ազդեցություն գործելու հավակնություն չուներ, և որը բոլորի աչքին ողջախոհության ոչ մի օրինակ չէր հանդիսանում։